Hallo en welkom by Regsake op RSG, saam met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ignas bespreek vandag onder meer 'n saak wat oor 'n koopooreenkoms handel, wat die koper onderteken het, maar toe later van plan verander het. Hy praat ook vandag oor eiendomsagente en hulle kommissie.
Indien hulle wel reisvergoeding ontvang het en nie kom daarna agter dat hulle nooit geregistreer was nie, kan hulle terug eis en hulle is verplig om dit terug te betaal.
In die tweede deel van regsaake sluit prokureur Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs by my aan en hy antwoord vandag 'n klompie vrae oor die probleem wat met 'n kontanttekort in 'n bestorwe boedel gepaard gaan. Hy deel ook wenke oor moontlike oplossings vir so 'n kopseer. Ek gaan bespreek nou die onderwerp van eiendomsagente en hulle kommissie.
Van my kant af, Veronique, aan jou en almal daar by RSG, goeie môre en ook 'n hartlike goeie môre aan al die luisteraars. Dankie dat jy ingeskakel het en ek hoop dat die prokureurorde vandag daarin gaan slaag om vir jou 'n paar interessante dinge oor die regsaake te leer. Eerstens wil ons bietjie vandag kyk na agente kommissie en eiendomsagente. Dan kyk na 'n artikel van Skooman Law ingelyf. Baie dankie vir hulle nuusbrief. Is ook op hulle webwerf gepubliseer. golegal.co.za is dit ook gepubliseer. Maar baie dankie aan Skooman Law vir 'n baie oulike artikel wat kortliks verwys na die verskillende gronde waarop eiendomsagente verkopers aanspreeklik kan hou vir kommissie. Want dikwels probeer kopers en verkopers agente kommissie op 'n oneerlike en 'n bedrieglike wyse vermy. Ek gaan net kortliks verwys na die twee mees algemene gronde en natuurlik as u meer wil weet, moet u as u self 'n probleem het, moet u met u eie prokureur in u eie gebied gaan konsulteer om u feite te evalueer. Maar daar's eersins die gevalle wanneer die agent sy mandaat voltooi en gevolglik geregtig raak op kommissie. Die bewoording van die mandaat speel natuurlik hier 'n belangrike rol en ongelukkig het ek al mandate gesien wat bepaal dat die agent geregtig word op kommissie sodra die koopkontrak deur die koper en die verkoper geteken word. Persoonlik dink ek nie dit is billik nie, want so 'n mandaat is na my mening nie in belang van die verkoper nie en ook nie in belang van die koper nie. 'n Beter en 'n baie meer algemene bewoording wat in elk geval in oorgrote meerderheid van mandate voorkom, is die bepaling dat die agent eers geregtig word op kommissie sodra die transaksie in die aktekantoor geregistreer is. So bewoording het tot gevolg dat die verkoper eers die agent hoef te betaal wanneer die transaksie suksesvol afgehandel is en die verkoper die koopprys ontvang het. Dit bevredig my regsgevoel en ek is seker daarvan ook die meeste luisteraars. Wees maar versigtig wanneer u 'n mandaat teken om seker te maak dat agente kommissie eers betaalbaar is by die suksesvolle afhandeling van die transaksie en nadat die verkoopprys deur die verkoper ontvang is. 'n Tweede grond vir kommissie aanspreeklikheid deur die verkoper is gevalle waar die verkoper verhoed dat die agent sy mandaat kan voltooi. Byvoorbeeld, die agent het alles moontlik gedoen wat hy kon, al die statutêre vereistes nagekom, die kontrak is behoorlik geteken, die verband is toegestaan ensovoorts. Nou weier die verkoper byvoorbeeld met transportdokumente by die transportprokureur te gaan teken of om die uitklaringssertifikaat se syfers by die munisipaliteit te betaal. In so 'n geval verhoed die koper nou opsetlik dat die agent die kommissie kan verdien, aangesien die verkoper verhoed dat die transaksie kan registreer. Die agent sal dan, na my mening, 'n skadevergoedingseis teen die verkoper kan instel om die agent in die posisie te plaas waarin hy of sy sou gewees het indien die verkoper sy kontraktuele verpligtinge nagekom het. Natuurlik moet die agent dan bewys dat die verkoper opsetlik versuim en dat daar geen ander gronde is waarop die transaksie gekanselleer kan word nie en dat hy bloot optree op 'n wyse om kommissie te vermy en die transaksie te frustreer. Nou, twee aspekte wat wel nie in die artikel van Skooman Law ingelyf gemeld word nie, maar wat ook van groot belang is as dit kom by kommissie eise deur agente, is eerstens dat die agent moet kan bewys dat hy of sy wel 'n mandaat van die verkoper gehad het om die eiendom te verkoop. 'n Agent kan tog nie op jou huis opdaag met 'n koper en dan kommissie eis omdat jy nie die koper se aanbod wil aanvaar nie. Nee, hy moet 'n behoorlike mandaat hê en natuurlik pas op, hierdie mandaat kan ook stilswyend wees, want die agent kom nou met koper so aan, jy laat hom toe om na die huis te kyk en en hy verduidelik vir die potensiële koper al die voordele van die huis en jy stap saam en jy wys sekere aspekte uit. Nou dit is sonder twyfel 'n geïmpliseerde mandaat wat jy aan die agent gee, want anders sou jy mos dadelik vir hom gesê het, meneer, sorry, jammer, ek stel nie belang om 'n koper by my huis te hê nie, het ook nie 'n mandaat nie, so laat jy gaan. Tweedens moet die agent natuurlik in besit wees van 'n geldige getrouheidsfonds sertifikaat. Ons praat van 'n Fidelity Fund Certificate en 'n agent wat nie so 'n sertifikaat het nie, is nie geregtig op kommissie nie en kan gevolglik nie kommissie eis nie. In talle sake waar die transaksie gefinaliseer is en afgehandel is en dan kom die verkoper agter dat die agent nie werklik oor die getrouheidsfonds sertifikaat beskik nie, in daai geval kan die verkoper dood eenvoudig weier om die agent te betaal, wat die agent is in so 'n geval nie geregtig op enige kommissie nie. Artikel 47 van die Wet op Eiendomspraktisyns, dis Wet 22 van 2019, bepaal dat elke agent 'n getrouheidsfonds sertifikaat moet hê. Must. En ons agent wat praktiseer sonder so 'n sertifikaat, kan dus nie enige vergoeding wat normaalweg deur 'n agent verdien word, ontvang nie. En indien hulle wel reeds vergoeding ontvang het en kom daarna agter dat hulle nooit geregistreer was nie, kan hulle dit terug eis en hulle is verplig om dit terug te betaal. Maar is belangrik om ook duidelikheid te gee sodat ek die luisteraars nie net genoeg inligting los om hulle self in die moeilikheid te kry nie, en dit is dat ek ook wil meld, dis nie 'n vereiste dat elke persoon wat 'n huis verkoop 'n kommissie wil verdien 'n getrouheidsfonds sertifikaat moet hê nie. Let wel, ek het gesê 'n agent moet 'n getrouheidsfonds sertifikaat hê gevolg die Wet op Eiendomspraktisyns, maar nie ander mense wat 'n huis wil verkoop 'n kommissie verdien nie. Byvoorbeeld, dis net eiendomsagente wat in gevolg die wet verplig word om getrouheidsfonds sertifikate te hê. Indien jy jou huis wil verkoop en jou skoonpa wat nou nie agent is nie, laat weet jou dat hy 'n moontlike koper het, maar dat hy 5% kommissie soek indien die transaksie realiseer, dan moet jy nie sy aanbod aanvaar onder die indruk dat jy later gaan weier om die kommissie te betaal op grond daarvan dat hy nie 'n getrouheidsfonds sertifikaat het nie. Hy tree nie op as agent in terme van die Wet op Eiendomspraktisyns nie, want die verpligting om 'n getrouheidsfonds sertifikaat verkry is net op sulke agente van toepassing. En die wet definieer 'n agent, en nou vertaal ek baie vrylik, as iemand wie hom of haarself uithou as 'n persoon wat vir sy eie finansiële voordeel eiendomme verkoop of verhuur op instruksies van 'n ander. Met ander woorde, iemand wat dit as 'n besigheid doen. Met ander woorde, jou skoonpa in my voorbeeld of jou vriend voldoen nie aan die definisie van 'n agent nie. Hy het dood vir jou 'n koper gebring want hy weet jou huis is in die mark en hy vra kommissie daarvoor, en in so 'n geval is hy steeds geregtig op sy 5% kommissie of wat ook nogal hy vir jou gesê het hy gaan vra as hy 'n koper vir jou bring, al het hy dus nie 'n getrouheidsfonds sertifikaat nie. So luisteraars, alhoewel die meeste eise vir kommissie nie baie ingewikkeld is nie, kan dit in sekere gevalle baie gecompliseerd word, en ek stem saam met Skooman Law ingeluif dat jy 'n kenner moet raadpleeg op hierdie gebied om seker te maak dat jou belange beskerm word. So gaan sien jou eie eiendomsreg praktisyn in jou omgewing om te vra of alles in die hak is met die mandaat voordat jy die mandaat onderteken, en dieselfde geld ook vir om seker te maak dat jou agent 'n eiendomsagent is in terme van die wet, met ander woorde 'n getrouheidsfonds sertifikaat het. Baie dankie ook aan Janus Olivier Raai, skerp jong prokureur, eiendomsreg prokureur by Van Vell & Duffy hier in Rustenburg, vir sy insette.
Goed, Ignas praat nou oor 'n onlangse saak wat handel oor 'n koopooreenkoms waar die koper die ooreenkoms onderteken het en nou van plan verander het. Kom ons hoor wat sê Ignas.
Ja, luisteraars, terwyl ek nou praat oor agentekommissie en die verhaling daarvan en verwys dit na die feit dat mens baie mooi na die mandaat moet kyk, moet ek miskien ook verwys na 'n hofsaak wat ek raak gelees het in 'n nuusbrief van Doep West ingelyf. Doep West is die presiën van die Westduisend prokureurs hier in Rustenburg, baie goeie firma, en baie dankie ook vir hulle nuusbrief. Hulle verwys na die saak van Naidu en 'n ander teen Wakefield's Real Estate Pty Limited. Dit is 'n 2023 saak, ZAKZPAC 95. In hierdie geval het die eiendomsagentskap Wakefield's aksie ingestel teen meneer en mevrou Naidu nadat hulle versuim het om hulle verpligtinge in terme van die aanbod om te koop na te kom. 'N Paar dae nadat hulle die aanbod om te koop geteken het, het hulle besluit dat hulle stel nie meer belang nie, dis nie 'n goeie koop nie. Hulle is nie langer bereid om voort te gaan nie en hulle sê is ook nie finansieel vir hulle die moeite werd nie. Nou die aanbod om te koop het 'n bepaling gehad dat die agentskap sal geregtig wees om kommissie te eis van die kopers indien die kopers verantwoordelik is of versuim om met hulle verpligtinge in terme van die ooreenkoms na te kom. In ander woorde, gewoonlik waar die verkoper betaal die eiendomsagente kommissie, sê die meeste mandate dan ook, of liewer die kontrakte dan ook, dat indien die koper se versuim daartoe lei dat die transaksie nie kan voortgaan nie, dan kan die koper aanspreeklik gehou word vir die agentekommissie. Dit het in hierdie geval dan ook so bepaal. En in hierdie geval is daartoe besluit deur Wakefield om agentekommissie te eis van meneer en mevrou Naidoo. Hulle het geargumenteer dat hulle nie bewus was van hierdie bepaling in die kontrak nie. Dit was nooit behoorlik aan hulle verduidelik of onder hulle aandag gebring nie en vir daardie rede sê hulle kan hulle nie aanspreeklik wees nie. Die Pietermaritzburg se Hooggeregshof het op die ou beginsel caveat subscriptor staat gemaak, die reël wat sê dat 'n party wat 'n ooreenkoms teken is daaraan gebonde. Selfs as sou dit daardie tyd blyk dat dit nie 'n gunstige term van die ooreenkoms vir hulle was nie. Die hof bevind dat meneer en mevrou Naidoo oorgenoeg tyd gehad het om die ooreenkoms behoorlik te lees voor hulle geteken het. En toe hulle ooreenkoms geteken het, het hulle outomaties toegestem tot al die bepalings van die ooreenkoms, ongeag of hulle dit behoorlik verstaan het al dan nie. So dis die caveat subscriptor waarvan mense maar baie deeglik bewus moet word. Die hof beveel hulle dan ook om die kommissie aan Wakefields te betaal, alhoewel hulle nie meer bereid is om voort te gaan met die transaksie nie. Hulle het toe die saak op appel gevat, maar die appel of het saamgestem met die Pietermaritzburg Hooggeregshof en die Naidoo was steeds aanspreeklik vir die kommissie. So hierdie is 'n baie duidelike waarskuwing aan kopers, veral kopers wat nie so ervare is nie, dalk mense eerste koop om nie sommer in te storm in enige ooreenkoms nie en nie sommer die eerste en die beste dokument wat onder jou neus gedruk word te teken nie, is baie beter om wanneer u hierdie een groot transaksie in die lewe doen om eers mooi te kyk na al die gevolge en te besluit na die finansiële implikasies daarvan en natuurlik om dit eers met jou prokureur te gaan bespreek. Dieselfde geld vir die mandaat wat jy vir die agent sou gee as jy die verkoper is, presies dieselfde geld ook as jy die koper is voor jy enige transaksie teken. Wanneer jy enigstens twyfel, druk maar die knoppie wat sê ons verpoos eers 'n rukkie. En as jy kan, gaan sien jou prokureur of enige eiendomsregspesialis in jou omgewing en maak seker dat jy 100% gereed is vir die transaksie en al die terme en voorwaardes verstaan. Dankie aan Loopwes Ingelui van Rustenburg vir 'n uitstekende artikel in hulle nuusbrief. Ja, Veronique, ek sien die tyd het my ingehaal, so baie dankie weer eens aan al die luisteraars vir hulle vriendelike woorde van bemoediging en veral van waardering vir die inhoud van die program. Ons waardeer dit regtig en ek sien daarna uit om saam met die luisteraars te luister na die tweede helfte van Regsake. Dis van my af tot volgende week maandag om 11:30. Totsiens.
Dankie Ignas. En in die tweede deel van die program sluit Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg by my aan. Hy beantwoord vandag 'n klompie vrae wat handel oor die probleem wat met 'n kontanttekort in 'n bestorwe boedel gepaard gaan. Hy deel ook 'n paar wenke oor moontlike oplossings vir so 'n kopseer.
In daardie geval was daar twee bloot eiendomsreghouers, met ander woorde twee persone wat die bloot eiendomsreg in die betrokke eiendom geërf het volgens die testament, wat dan onderhewig was aan 'n vruggebruik. En die vraag was of die persoon wat die vruggebruik ontvang ook moes bydra om die kontanttekort in die boedel te dek. Ons antwoord wat ons in daai program waar ons reeds die navraag hanteer het gegee het, is dat die vruggebruiker inderdaad ook moet inbetaal om die kontanttekort te dek, nie net die twee houers van die bloot eiendomsreg nie. Nou, na aanleiding van daardie navraag het ek het goed gedink om 'n paar verdere vrae in die verband te hanteer waarmee ons gereeld te doen kry as ons boedelsbereder of enige iemand wat gereeld met boedels werk gaan waarskynlik ook hierdie vrae in sy praktyk moet hanteer. Of ek vermoed dat daar ook luisteraars sal wees wat al met hierdie sake te doen gehad het waar hulle as erfgename byvoorbeeld in 'n boedel iets ontvang of waar hulle dalk as deel van hulle boedelbeplanning hulle testament opgestel het en hulle hierdie vrae mee moes worstel. So ja, luister maar gerus en hopelik kan ek goeie wenke en goeie advies in die verband gee. Die eerste vraag is, kan boedelbates as sekuriteit gebruik word vir 'n lening om die betaling van die kontanttekort in 'n boedel te finansier? Sê nou maar, jy erf 'n plaas van jou pa en daar is ongelukkig nie genoeg kontant in die boedel om die boedelbelasting en die ander belastingeise en die skulde en die administrasiekoste te betaal nie. Dan gaan jy dalk gedwing word om die plaas te verkoop as jy nie self die kontant beskikbaar het om die kontant tekort te dek nie. Nou, die vraag is, kan jy dan 'n lening aangaan by die bank en daardie plaas as sekuriteit gee vir die lening? Antwoord is ja, dit kan inderdaad so hanteer word. As die bank gelukkig is met die seun se kredietwaardigheid en sy betaalvermoë om die lening dan te delg oor die relevante termyn, dan kan die seun inderdaad die plaas wat hy nog gaan erf as sekuriteit aanbied aan die bank. En as die bank dan gelukkig is met die waarde van die eiendom en die dekking wat die plaas dan as sekuriteit gee vir die bedrag wat geleen moet word om die kontanttekort te dek, dan kan dit werk. Dan is dit inderdaad 'n moontlike oplossing vir die kontant probleem in daardie boedel en dan kan 'n mens so verhoed dat die plaas verkoop moet word. Die plaas sal dan saam met die oordrag aan die seun as erfgenaam in gevolge die testament verband oor geregistreer word as sekuriteit ten gunste van die bank. Met ander woorde, net soos wat daar 'n verband geregistreer word wanneer 'n eiendom verkoop en oorgedra word aan die oordragnemer, kan 'n mens in so 'n geval ook die verband ten gunste van die bank registreer as sekuriteit saam met oordrag aan die seun as 'n erfgenaam. Volgende vraag, kan die langslewende gade wat binne gemeenskap van goedere met die oorledene getroud was bloot na afsterwe aangaan om die verband oor hulle huis verbandlening wat hulle saam aangegaan het af te betaal? Met ander woorde, sê nou maar die volgende gebeur. 4 jaar terug het die man en die vrou 'n lening aangegaan by die bank. Hulle koop 'n nuwe huis wat hulle al lank oor gedroom het en hulle begin af te betaal. Die man kom nou tot sterwe en nou moet die boedel beredder word en die vrou wil bloot eenvoudig aangaan om die verbandpaemente te delg. Sy het ook inderdaad sedert sy afsterwe dit betaal en gesorg dat dit op datum bly sodat daar geen agterstallige bedrag aan die bank verskuldig is. Nou wil die vrou bloot eenvoudig die boedel afhandel op die basis dat sy maar net sal aangaan om die verband aan die bank verskuldig te delg. Nou ongelukkig werk dit nie so nie. Die eerste probleem is dat om die boedel af te handel moet die man se aandeel in die eiendom oorgedra word aan die vrou. Uiteraard is die veronderstelling dat sy nou as langslewende gade die huis gaan erf, soos dit die geval is, dan gaan 'n mens nie die boedel kan afhandel as 'n mens nie daardie belang na haar te oordra nie. Nou om dit te kan oordra, gaan 'n mens ook met die verband moet handel, want die verband is deur albei die man en die vrou gegee aan die bank. As verbandgewers het hulle albei geteken. So om nou seker te maak dat sy as die enigste verbandgewer oor die eiendom van die verband ten gunste van die bank oorbly, gaan 'n mens ongelukkig met die man se aandeel in die huis moet handel. Nou om dit te kan doen, gaan jy ongelukkig ook die bank se toestemming moet hê om dan voort te gaan met die verband net in die vrou se naam. En dis waar die probleem dan ook potensieel kan inkom. Dit kan dan wees dat die bank ongelukkig nie gelukkig is met die kredietwaardigheid en die betaalvermoë van die vrou op haar eie. Want voorheen het die bank die lening toegestaan aan albei van hulle. En na aanleiding van albei se inkomste was die bank byvoorbeeld gelukkig met die betaalvermoë van die man en die vrou saam om die verband te kan bekostig. Maar nou is die vrou alleen oor en dan kan dit wees dat die bank sê nee, jammer, ek is nie tevrede daarmee dat jy alleen die verband gaan kan delg nie, jy gaan 'n ander plan moet maak. En dan kan dit wees dat die vrou gedwing word om byvoorbeeld die eiendom te verkoop om sodoende die verband te kan aflos en te sorg dat die boedel afgehandel kan word. So die realiteit is ongelukkig dat die langslewende gade in so 'n scenario gaan moet aansoek doen by die bank vir herfinansiering. Nog 'n scenario van 'n kontant tekort waar daar byvoorbeeld minderjarige kinders is wat ook moet erf, kan 'n mens dan ook bates verkoop waar daar minderjarige erfgename is. Want die normale reël is dat die erfgename moet toestem tot die verkoping van enige bate uit die boedel. Terwyl minderjarige kinders, so baie luisteraars waarskynlik weet, nie sonder meer net kan toestemming gee tot die verkoping van 'n bate uit 'n boedel wat moontlik tot die nadeel van daardie kinders mag wees. Nou die antwoord op daardie vraag is dat in so 'n geval kan die meester inderdaad toestemming gee al is daar minderjarige kinders. En in my ondervinding sal die meeste normaalweg die toestemming gee vir so 'n verkoping as daar inderdaad 'n kontant tekort in die boedel is. So dis dan hoe daai probleem opgelos kan word om te sorg dat die bates dan inderdaad vervreem kan word sodat die opbrengs gebruik kan word om die kontant tekort te dek. Nog 'n vraag is of die kinders, byvoorbeeld die langslewende gade wat nou nie hulle ma is nie, se vruggebruik kan uitkoop om seker te maak dat hulle dan alleen die eiendom ontvang en dat die vruggebruik dan nie enigszins te sprake is nie, hulle dan van die begin af die volle voordeel van die eiendom. Die antwoord is ja, hulle kan 'n herverdelingsooreenkoms aangaan waar volgens die kinders byvoorbeeld na aanleiding van 'n waardebepaling van die vruggebruik die langslewende gade se regte uitkoop, sodat sy dan uit die prentjie is in terme van die eiendom. Sy is gelukkig want sy het die kontant geld ontvang waarmee sy 'n ander plek kan huur of kan koop of wat ook al, en die kinders is gelukkig omdat hulle dan alleen kan aangaan om die eiendom te gebruik of te verkoop of te verhuur. Die laaste vraag wat ons dalk in die verband kan hanteer wat kontant tekort en bestorwe boedels aan betref is, wat kan jy as deel van jou boedelbeplanning doen om te sorg dat daar nie 'n kontant tekort in 'n boedel is? Want soos die luisteraars waarskynlik nou agtergekom het uit die bespreking vandag, is daar tog 'n klompie kopsere wat daar vir erfgename kan ontstaan as daar inderdaad 'n kontant tekort in 'n boedel is. Nou, hier's verskillende benaderings moontlik. Sommige mense sê, nee wat ook al, byvoorbeeld die kinders erf, is maar 'n bonus, so ek gaan nie nog andere stappe neem wat nou ontwrigting of kostes kan veroorsaak vir my om nou 'n kontant tekort te verhoed wanneer ek eendag te sterwe kom. My prioriteit op hierdie stadium is om te sorg dat ek alright is vir die res van my lewe. Ek het my kinders gebring tot 'n punt waar hulle vir hulle self kan sorg, so ek gaan nie nou nog enige ander stappe neem om 'n kontant tekort te verhoed nie. So dis nou maar een moontlikheid. Ander moontlikheid is om te kyk na lewensversekering. Dis natuurlik advies wat finansiële adviseurs lewensversekeringsmakelaars dikwels gee. Soms is dit verkoopspraatjies wat 'n mens dalk met 'n knippie sout moet vat, maar aan die ander kant is dit in baie gevalle na my mening ook sinvolle advies om wel maar te kyk na lewensversekering sodat daar dan genoeg geld beskikbaar is om alle boedelbelasting en ander eise teen die boedel administrasiekoste en so meer te dek sodat die bates vry van enige skulde ontvang kan word deur die erfgename. Onthou ook dat niks jou verhoed as jy dalk op 'n stadium kom waar jy nie meer self die premies kan of wil bekostig van lewensversekering nie, om vir jou kinders te sê, hoorie, julle verdien nou self geld, ek is gelukkig om hierdie lewensversekering tot julle voordeel in plek te hou, maar dan moet julle die premies betaal. En dikwels maak dit dan sin vir die kinders om te verhoed dat die lewensversekering verval of gekanselleer word, om maar liewer self die premies te betaal. Dan die laaste een wat ek dalk in die verband kan noem is dat jy ook maar altyd as deel van jou boedelbeplanning bates kan kies en kan belê as daar voldoende fondse is wat maklik in kontant omskep kan word. Soos byvoorbeeld aandele op die aandelebeurs wat dan uit jou boedel verkoop kan word om enige kontant tekort moontlik te dek.
Baie dankie aan Ignas Kleinsmid en Volker Kreuer, beide van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg, vir hulle bydraes tot vandag se program. Vir enige navrae stuur gerus 'n e-pos na my toe by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.